Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък в предаването, което се излъча по канал 3 и Радио К2. Следващия гост, госпожа Теменужка Петкова. Добър ден, заповядайте.
Добър ден. Здравейте.
Здравейте, заповядайте. Благодаря. Министър на енергетиката от ГЕРБ. Госпожа Петкова, вие бяхте похвалена от министър-председателя на завършилия преди 3 часа форум в НДК на работна среща на ръководството, така да се каже, на ГЕРБ. Защо ви похвали министър-председателя?
Ами на първо място, може би е важно да кажа това, че в енергетиката много трудно могат да бъдат извършени реформи само от един човек или от ограничен кръг хора, ограничен кръг от екипа. Това, разбира се, е заслуга на първо място на цялото правителство, на подкрепата, която лично премиера Борисов, вице-премиера Дончев, всички колеги от кабинета оказват във връзка с реформите в енергетиката и, разбира се, колегите от българския парламент. Без съдействието на всички тях, без съдействието на господин Добрев в качеството му на председател на комисията по енергетика в българския парламент.
Да, той похвали Илиан Добрев, без всички останали колеги, министър на енергетиката.
Да, да, както, разбира се, и останалите колеги от другите политически партии, нямаше да можем да направим тези изключително важни за българската енергетика, а и за българската икономика реформи. Така че тази похвала е по-скоро за всички. Тя, разбира се, ни радва, но в същото време и много задължаващо звучи. Това означава, че от тук нататък ние трябва да продължим със същата скорост да работим.
Сега ще видим.
Даже и повече.
Дали ще се справите и нататък така добре? Предстои ви и тая, кога е това? След 2 седмици, близо на 25-ти, на 26-ти, евентуално Националната електрическа компания да се разплати с американските централи Марица Исток и Марица 1 и 3, които работят по един доста така протестиран от обществото начин на договаряне. Ние им плащаме независимо дали ползваме и дали има реално произведена електроенергия от тях. Какво ще направите вие? Какво ще се разплатите с тях?
На първо място трябва да отбележим това, че разплащането с двете американски централи трябва да се случи, тъй като това са едни задължения, които Националната електрическа компания има. Те са просрочени задължения. Те са задължения на базата на договор, произведена електрическа енергия, която ние по силата на този договор сме възложили на тези две централи. Те са я произвели, ние сме я изкупили, продали сме и не сме платили това, което всъщност дължим по силата на тези два дългосрочни договори.
Дори че не сме изкупили, ние пак им дължим, дори да, нали?
Компонентите, които определят цената
на...
Не, това са два компонента, които определят цената на електрическата енергия по силата на двата дългосрочни договора. Един компонент от цената е само цената за енергия, другият компонент е така наречената цена за разполагаемост. Цената за разполагаемост се плаща тогава, когато двете централи не ги товарим и те не произвеждат необходимото количество електрическа енергия. Парадоксът тук е, че тази цена, която е свързана с цената за разполагаемост, т.е. когато централите не работят, е по-висока от цената за енергия. Точно това направихме ние още през миналата година, в началото на 2015 година. Предоговорихме цените за разполагаемост и постигнахме съответно намаление. Да, това намаление, само да припомня, е в размер на близо 100 милиона в рамките на годината или за оставащия период на договорите 1 милиард лева НЕК ще спести в резултат на това предоговаряне. Но то ще влезе в сила, едва когато ние се разплатим с двете централи.
Какво, колко е дължимото, което трябва да се разплати като сума?
Ми, към настоящият момент е близо 1 милиард. А от своя страна пък двете американски централи дължат близо 400 милиона на българските мини.
Да, това е второто, което ви грози, че миналата седмица тук беше Митко Манов, президента на подкрепа. Той каза, че ако те пък не се разплатят с мини Марица Исток, веднага подкрепа и КНСБ излизат на стачка.
Значи няма няма такъв риск да не се разплатят двете американски централи с българските мини, тъй като ние в рамките на преговорите, които проведохме и споразуменията, които подписахме миналата година, изрично сме посочили, че тези средства те няма да достигнат до двете американски централи. Ние ще ги нетираме в рамките на българският енергиен холдинг и ще ги преведем директно на мините.
Аха.
Така че те няма.
Тоест,
да...
Това ще бъдат един кръстосан процес, който ще се извърши.
Ние ще направим прихващане.
Едновременно. Да.
Вземания и задължения с двете американски централи. Тук може би е важно да кажа и това, че тези два дългосрочни договора, те са сключвани в далечната 2001 година. Сключвани са при други условия.
Не,
економически...
значи първо го казвате много щадящо. Те проистичат от правителството на Иван Костов. Нека
да,
това
така
не го спостяваме.
Така е, факт.
Сключени са... Финализирани първа година, не означава, че преди това в мандата
точно
на Иван
така,
Костов...
От 99-та година е стартирал един конкурс за избор на инвеститор във връзка с изграждането на тези мощности. Но тези договори тогава са сключвани в други условия. Сега с пълната либерализация на електроенергийния пазар, това е много важно и българските граждани трябва да знаят това, с пълната либерализация на електроенергийния пазар, ние ще пристъпим към ново предоговаряне с двете американски централи, така че тези договори трябва да придобият, трябва да придобият вид.
Вярвате ли си, че те са складни да преговарят?
Да, ние това сме го заложили в споразумението, което подписахме миналата година.
И какво може ли да кажете, ако не е някаква страшна тайна? Какво ще бъде дискаунт от стъпката, която ще
Не е никаква
искате.
Тайна, не е никаква тайна. Още повече по този въпрос работи Световната банка, която е наш консултант във връзка с пълната либерализация на електроенергийния пазар. Миналата седмица експертите на Световната банка бяха тук. Ние работихме много интензивно с тях по модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар. Обсъдили сме, разбира се, и тези договори, така наречени дългосрочни договори, и тези договори, които са свързани с производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, от заводски централи, топлофикационни дружества, всички те произвеждат своята електрическа енергия и НЕК я изкупува на преференциални цени. Така че с пълната либерализация на електроенергийния пазар, препоръката на Световната банка е да българската независима енергийна борса да има по-голяма ликвидност, което означава тези дългосрочни договори да преминават през борсата и тази енергия, която те произвеждат, да се търгува през българската независима енергийна борса. И Националната електрическа компания ще заплаща само разликата между цената, която е договорена, и пазарната цена, което значително променя ситуацията в енергийния сектор.
Това, благодаря ви, че ми спестихте въпроса. Това го обсъдихте на 14 април. Тук бяха представители на Световната банка, но кога ще бъде готов окончателно финансовия модел?
Окончателният модел се надяваме да бъде съвсем така скоро готов, може би в рамките на 2 до 3 седмици. Както вече споменах, експертите на Световната банка бяха тук и цяла седмица ние водихме така много сериозни дискусии с тях. Има обаче още детайли в модела, които трябва да бъдат изяснени. Това, което те ни представиха, все още не е детайлизирано, а пък знаете, че така най-важните неща са в детайлите. Ето защо ние искаме отново да се преразгледа модела и да имаме яснота по отношение на неговото, така, на неговия финал след 2 до 3 седмици, когато се надяваме тези въпроси, които ние поставихме, да бъдат преразгледани.
И да се опитаме да затворяме кръга около американските централи, за да се разплати НЕК с тях, той трябва да вземе пари от някъде.
Точно така.
Така че, значи, неговата задлъжнялост ще се увеличи близо с 4 милиард.
Към настоящият момент Националната електрическа компания има задължение има задължение към двете американски централи, както вече споменах, близо 1 милиард. Тоест с разплащането на тези задължения, задължението на НЕК към доставчиците ще намаляе с 1 милиард. От своя страна, пък двете американски централи ще се издължат на мините, които също имат задължения и към български енергиен холдинг, и към бюджета, и към доставчици. Така че тези средства, които ще отидат от двете американски централи в мините, те пък ще послужат за погасяване на задълженията на мините. И така тази междуфирмена задълженялост в сектора на практика ще бъде елиминирана и ще се даде така една много сериозна глътка въздух на целия сектор. Така че Националната електрическа компания...
Ще задължне, неки откъде ще вземе парите?
Националната електрическа компания генерира приходи от своята дейност. За първи път от много време насам от регулаторната си дейност Националната електрическа компания отчита положителен финансов резултат за миналата година. В резултат на промените, които направихме, в резултат на реформите в сектора, Националната електрическа компания намали своята загуба, като от 2014 година тя беше 586 милиона, сега към 31 декември 2015 година тя е близо 220 милиона лева. Така че виждате с само за една година успяхме да стопим тази загуба. Аз се надявам, че Националната електрическа компания и за в бъдеще ще продължи да се стабилизира с оглед мерките, които предприехме. Знаете, че създадохме и фонд сигурност на електроенергийната система. Само за период от 4 месеца от август до декември 2015 година в фонда се генерираха 183 милиона лева приходи.
Да, но все пак НЕК ще задължнее на някого. На българския енергиен холдинг ли ще задължнее? И да, това няма ли да увеличи неговата и без това голяма задлъжнялост към БЕХ?
Няма друга възможност. Без тази стъпка няма как да се преодолее основният проблем в системата, свързан с междуфирмената задлъжнялост. Националната електрическа компания погасява и предишния заем, който Българският енергиен холдинг е изтеглил. Това е предишната емисия от 2013 година, която е в размер на 1 милиард лева и тя отново е била използвана за погасяване на стари задължения. Така че Националната електрическа компания до сега погасява абсолютно редовно тези задължения по предишната емисия. Сигурна съм, че и за в бъдеще ще бъде така. Просто защото в Националната електрическа компания бяха извършени много сериозни, много дълбоки реформи, които дават резултат. И аз се надявам, че НЕК няма да изпитва такъв сериозен проблем с разплащането.
Разпитвам и за да стане малко по-ясен разговор и за хората, защото чета, че НЕК има да плаща задължения от 52 милиона и половина лева към Енергопро. Енергопро осъди НЕК. Други трябва да бъдат дадени към 9 милиона за съдебни разходи. Що са толкова големи таксите? На кого се плащат тия такси?
Ами това са спорове, съдебни спорове, които...
И кой е този адвокат, който си има 9 милиона?
Които вървят между Националната електрическа компания и съответно други контрагенти.
Кой е този адвокатско дружество или каквото е това, което взима 9 милиона? Това е някакъв процент от...
Ами да, това са таксите, които всъщност адвокатите претендират за заплащане от тяхна страна.
И кои са тия адвокати,
които
знаете?
Които представляват процент от иска. Ами трудно ми е в момента да кажа кои са точно адвокатите по това дело, което вие визирате, но обещавам да го проверя.
Днеска ли сте председателя упрекна евро депутатите, че не си гледали работата и казва, че взимали в пъти над неговата заплата. Сега като видим хонорар адвокатски от 9 милиона, нека па да разберем какво толкова са свършили тия адвокати. Можете ли да кажете?
Да, задължително ще го проверя. Просто не знам в момента точно за кое от делата става въпрос, тъй като срещу Националната електрическа компания има редица дела, които се водят и между...
И аз не го разбирам от това съобщение.
Енергопро,
точно за кое
да,
става дума.
Ще го проверя и обещавам да ви информирам.
Така, и въпросът беше, ще предстои ли някакво увеличение на цената на ток?
Това
е вечният въпрос.
Цената на електрическата енергия е изцяло в компетентността на Комисията за енергийно
регулиране. Знам, ама вие не сте така безучастни към
трудно ми
това, защото цената на тока може да се увеличава именно и поради тази задлъжнялост на НЕК, например. Преди всичко, даже.
Точно така, но аз смятам, че ролята, която има Министерството на енергетиката, е ролята, която има изпълнителната власт по отношение цената на електрическата енергия. Тази роля, разбира се, не е пряка, тя е косвена и се изразява в действията, които правителството предприема, за да стабилизира сектора. В резултат на действията, които ние предприехме през миналата 2015 година, смятам, че Националната електрическа компания е стабилизирана и не би следвало това да бъде причина за увеличаване цената на електрическата енергия. Но все пак Комисията за енергийно и водно регулиране е тази, която ще прецени.
Така. Почва сякаш да се изпълнява така обещанието вашето и на министър-председателя за местен добив на нефт в Черно море. На 19 април първи проучвателен сондаж. Какво ще означава това?
Ами това ще означава...
Че сега те първо няколко... ще разберем има ли нефт, няма ли, в какви количества и така нататък.
Да, това означава няколко основни неща. На първо място само да припомним, че този договор с компанията Total и другите две компании Repsol и OMV беше сключен през 2012 година по време на първия кабинет на премиера Борисов. Този договор е с срок 5 години и възможна опция за удължаване на този срок с още 2 години. Договорът е за търсене и проучване в дълбоко Черно море, блок Хана Спарух. През този период от време от 2012 до 2015 година тези три компании работиха много усилено по отношение проучвателните дейности в блока Хан Аспарух и сега дойде време за извършване на първия сондаж на блок Хан Аспарух. Тези действия, които правителството на премиера Борисов предприе още в първия мандат и това, което се случва сега, означават на първо място две неща. На първо място означават реална диверсификация, не само на думи, но и диверсификация в действие, така да се каже. И на второ място означават, ако този местен добив бъде успешен и ако там има съответно залежи на природен газ или на нефт, това означава...
Да, пропуснах и природния газ, точно да, така, да.
Това означава, че България ще има нов източник за доставка на природен газ или съответно ще има възможност да добива петрол, което на практика ще даде много сериозен тласък и по отношение на цялата икономика на българската страна.
Колко защото... е прогнозният срок? Не съм аз запозната, пък може би хората не знаят, но едно такова подобно проучване, за да се стигне до някакъв усреднен резултат за количествата нефт и газ, които
може да това проучване ще започне сега от 19 април и ще продължи в следващите 4-5 месеца. Едва след това ние вече ще знаем какво всъщност има в така дълбоко Черно море. Само нали, важно е да се отбележи това, че на 19 април ще се осъществи, така да се каже, церемонията по извършване на първия сондаж. Това е една много сложна конструкция.
Кой
която
сондира?
Компанията Total, Repsol и OMV. А се ползва съответно платформата на Нобел. Кораб, който ще бъде в дълбоко Черно море, на Нобел. Така че...
Кой ще струва това?
Ами това струва единствено и само на тези, които извършват тези проучвания. Да, това са трите компании.
Които знаете, после биха били концесионер, вероятно.
Да,
те след, преговори
това, те след това ще бъдат собственици на това, което ще се добие като съответно природен газ
или концесионер.
Да, те ще бъдат собственици, добива ще бъде техен. А пък ние от своя страна ще получаваме концесионна такса, която ще бъде между 2 и 30%. Наред с това имаме възможност и ако там има съответни ресурси, това означава, че България ще може да доставя природен газ от местен добив, който ще бъде на цени, които са далеч по-конкурентни от тези, на които получаваме към настоящия момент, тъй като няма да има такси за пренос, няма да има транспортни разходи, всичко това ще даде възможност за наистина една конкурентна цена, която ще даде и много сериозен, тласък на цялата икономика.
А какво се случва с интерконекторите? Румънския, гръцкия?
Ами с интерконекторите смея да твърдя, че нещата се развиват много добре. Подписахме договор с австрийската компания Хабао преди 2 седмици и съвсем скоро, може би следващата седмица, ще отидем на място в Русе, така че да видим как започва работа австрийската компания по изграждането на този 2-километров участък под река Дунав, който всъщност се оказа и така най-трудния и най-важен и последната и решаваща стъпка към изграждането на първия интерконектор за България. Ако всичко върви по плана, който сме начертали, някъде в края на месец август, началото на месец септември, България трябва да има своя първи интерконектор. Това ще ни даде...
Откъде газ?
Ами гъста ще дойде от няколко източника. На първо място да кажем, че това е една възможност за реална диверсификация. По този начин България ще свърже своята газопреносна мрежа с тази на Румъния. От своя страна Румъния има изграден интерконектор с Унгария, което ни дава възможност да се свържем с газопреносните мрежи на съседните страни. На първо място природен газ можем да очакваме от нашите съседи от Румъния, които знаете, че задоволяват 90% от вътрешното си потребление с местен добив. Така че това е една опция. След това, като бъде изграден целият интерконектор, тогава ще има съответно и пазарен тест, ще има търг за капацитет и тогава ще могат да участват и други участници.
Че ли също какво да пишете? При вас човек може да разговаря часове наред, защото тебе да са много. Но какво се случва в момента с АЕЦ Козлодуй, с 5-ти и 6-ти реактор на АЕЦ Козлодуй?
С 5-ти и 6-ти блок.
5-ти реактор, чето ще е затворен за планов ремонт.
Точно така, в момента се извършва планов ремонт на 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Всички действия, свързани с удължаването на живота на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй, се извършват в рамките на сроковете, които сме договорили. Много добре работим с нашите руски партньори, така че имаме така много добра комуникация. Няма никакво закъснение по програмата за модернизация на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй, така че надявам се там всичко да бъде наред и всичко това, което е необходимо да се направи за модернизацията на тези два блока, да бъде направено с необходимото качество и в необходимия срок.
Днес много ви благодаря за този разговор. И ще чакам още новини. И желая успех.
Благодаря ви. Успехи на вас.
Виждане. Разговаряхме с Теменужка Петкова, министър на енергетиката.